Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Bulut Ələmdarla İranda, Ukraynada baş verənlərə dair dövlətin və fərqli qrupların mövqeyini, eləcə də gündəmdəki bəzi olayları danışacaq. Bulut bəy, Rusiyanın Ukraynaya hücumuna dair İranda dövlətin və ya dövlətə hakimiyyətə yaxın qrupların və toplumdakı digər qrupların mövqeyi nədir? Və bir də əsasən bu sualın qısa bir cavabı varmı, yoxsa bunların hamısının mövqeyləri biraz qarışıqdırmı?
Salamlar, saygılar bütün dinləyicilərə. İranın son 30 ildir Rusiya ilə ilgili hər zaman Rus yanlısı, Rus tərəfdarlığı olan bir mövqeyi ortaya qoymaqdadır. Bunu Çeçenistanın işqalində də gördük, bunu Kırımın işqalində də gördük və bu səfər Ukraynaya Rusiyanın saldırgan tutumu və işqal girişimini İranın rəsmi orqanları, mediyası və rəsmi açıqlamalarında Rusiyanın özəl hərəkatı deyə adlandırdılar. Sanki orada Ukraynada bir terror və ya bir nazizm hərəkatı vardır və Rusiya onu dəf etməyə, bitirməyə girir və işğalı məşru göstərməyə başladılar. Amma zaman keçdikcə biraz bu dünyadakı demokratik ölkələrin, uluslararası baskının, ambargoların, təhrimlərin və tutumların, Birləşmiş Millətlərin tutumunu biraz İran geri addım attı və yavaş-yavaş biraz sanki tərəfsiz görünməyə çalışır. Amma yenə də İlk başda olduğu, radikal olduğu qədər olmasa da zimni bir şəkildə özəlliklə mediada Rusiyanın hərəkatını dəstəkləyirlər və yeri gəldikdə Ukraynanı aşağılayıcı və həqarət edici yazılarla Ukraynanın işğalını göstərməyə çalışırlar. Xalqın gözündə Rusiyanın haqlı olduğunu göstərməyə çalışırlar. Bu məsələ son bir həftədə biraz zəifləsə də yenə də bu şəkildə görünməkdədir.
Müxaliflər arasında necə? Onlar arasında sanki hər iki baxış var, elə deyilmi?
Müxaliflər arasında İranın opozisyonu və müxalifləri arasında bir qismi klassik olaraq İranın tutduğu hər tutuma qarşı olanlar, bir qism demokratik insanlar vardır. Yəni uluslararası alandakı gerçəkləri görərlər və insan haqları konusunda fikir bildirərlər. Bir qism müxaliflər də İranın bu məsələdə qazanacağını, bu məsələnin İrana faydalı olacağını, özəlliklə ekonomik, bu petrol alım-satımı konusunda İranın qazanacağını düşünürlər və Rusiya ilə birlikdə hərəkət etməsində daha faydalı olduğunu görürlər.
Bulut bəy, İran-Azərbaycanına gələk. Orada baxış nədir? Yəni, İranın tamamındakı toplumdan fərqli bir düşüncə varmı, yoxsa aşağı-yuxarı eynimi?
Güney Azərbaycanda biraz söyləm, qoftuman İran genəlindən fərqlidir. Son olaylarda Suriye, Irak, Lübnan, Qarabağ, Azərbaycan, Ermənistan məsələsi, Türkiyənin məsələlərində Güney Azərbaycan biraz daha gerçəkçi baxır məsələyə. İran siyasi olaraq Rusiyanın yanında olur, amma Güney Azərbaycanda məsələyə biraz doğrudan baxılır. Güney Azərbaycanda çox az bir kəsim, çox az əqəlliyyətdə olan bir kəsim Ukraynadakı rusların bağımsızlık hakkının olduğunu, devlet kurma hakkının olduğunu, Donbas ve Luhansk'ın orada öz haklarına sahip olma hakkını savunduklarını gördüğümüz var. Ama çoğunluk olarak uluslararası anlaşmalar ve dünyadaki insani vəziyyətdən baxdığımızda Güney Azərbaycanlılar Rusiyanın işgalcı olduğunu ve Ukraynanın egemen bir devlet olduğunu ve oradaki devlete bir saldırı, işgal girişimi Rusiyanın başlattığını və oradakı insanların yurdundan, vətənindən göç etdiyini, başqa ölkələrə getmək zorunda qaldığını görürlər və biz də İranda bu sıxıntıları çəkirik. Biz də bir şəkildə İran dövləti tərəfindən baskıdayıq və bizim insanlarımız göçür, təbid olur, həbs olurlar və bu dərdi paylaşaraq Ukraynanın haqlı olduğunu və Ukraynanın yanında olduğunu bildirirlər və analizlər, baxışlar bu yöndədir.
Yəni, ümumiyyətlə, türk aktivistlərin Rusiyaya baxışı mənfidir. O baxış da bunu tamamlayırmı? Yəni, öz gələcəklərini də nəzərə alaraq mı baxırlar? Hansıdır? Və əsasən, Ukrayna məsələsi nədən önəmlidir? Nədən bu savaş başladığından bəri elə milli hərəkətə mənsub qüvvələrin, türk aktivistlərin birinci gündəmidir?
Birinci gündəmimizə oturması birinci budur ki, dünya qloballaşıbdır və dünyanın hər yerində olan olaylar insan haqları məsələsi və ölkələrin və millətlərin haqqını savunma məsələsi Güney Azərbaycanın gündəminə oturur. Ukrayna bizim coğrafiyamıza yaxındır. Türkiyə ilə qonşudur, Qaradəniz ölkəsidir, Azərbaycanla əlaqələri vardır, Türkiyə ilə çox yaxın iqtisadi əlaqələri vardır və Rusiya ilə biz də qonşuyuq. Qarabağ məsələsində də Rusiya etkindir, orada bir müdaxiləsi vardır, bugün Xankəndində barış gücü adı altında əsgər bulundurmaqdadır və oradan onun nə zaman çıxacağını, nə zaman gedəcəyini də biz bilmirik. Bizim üçün mübhəm bir məsələdir. İranla İranın diktator dövləti ilə Rusiyanın diktator dövləti Suriyədə, İraqda, yeri gəldiyində Afqanistanda, Qırğızistanda bəzi bölgələrdə birlikdə hərəkət edirlər, özgürlüklərə qarşı, millətlərə qarşı diktatorca lazım olduğunda qətliam edirlər, bombalayırlar, terror əsdirirlər və bu bizi etkiləməkdədir. Yarın bir gün bizim də başımıza gələ bilər Rusiya-İran İşbirliyi ilə bizim də xalqımıza saldıra bilərlər, bizim də torpağımızı silahla, tankla işgal etməyə girişə bilərlər. Onun üçün bizim bu məsələləri yaxından təqib edirik. Ukraynanın dirənməsi bizə güc verir. Dünyanın birinci və ya ikinci süper gücü olaraq, silah olaraq, ordu olaraq gördüyümüz və hər kəsin gördüyü Rusiyaya qarşı bu qədər onurlu və şərəfli bir duruş və dirənç və istiqamət elədikləri bizə güc verir. Biz də oradan dərs çıxarırıq və baxırıq ki, insanlar biz də eləyə bilərik ən güclü dövlətlərin qarşısında torpağımızı savunaq, millətimizi savunaq və əgəmənliyimizi qoruyaq. Güney Azərbaycan Ukrayna məsələsini çox yaxından təqib edir. Qafqaza dirək etkisi var, Qaradənizə, Anadoluya və İranın da Rusiya ilə strateji müttəfiq və ya İran-Rusiyanın bir əlaltı bir dövləti olduğunu gördüyümüzdə biz dirək etkilənirik bu məsələlərdən. Onun üçün bizim üçün həm genel olaraq qlobal baxımdan, həm bölgəsəl, həm İran-Rusiya ilişkiləri baxımından bizim üçün çox önəmlidir Ukrayna.
Yəni bir şəkildə bu gündə olmasa, gələcəkdə bunun öz coğrafiyasını, öz həyatını, həyatına təsir edən bir məsələ kimi görür.
Əlbəttə ki, bugün Ukraynada Rusiyanın %100 qazanması və ya Ukraynanın qazanması bizim üçün həm sembolik, həm gerçəkdən yol göstərici bir məsələ olacaqdır. Rusiya, İran və arxasında bəzi başqa diktator ölkələr, Çin, Quzey Kore kimi ölkələrin savurduqları terror, işqal və başqa ölkələri işgal etmə məsələləri bizim gözümüzdə çox önəmli dəyərləndirilir. Necə ki, baxdığımızda biraz məsələ Ukrayna direniş göstərdiyində Çin Tayvana qarşı biraz daha yumuşadı. İlk günlərdə hardasa uçaqları qaldırmışdı, Tayvanı işgal etmək kimi bir hava əsdirirdi. Gedişat göstərdi ki, Ukraynanın dirənişi, uluslararası baskılar və ambargolar Çini biraz geri addım atmaya yönəltdi.
İran İslam Respublikasının həm də bu dönəmdə İraq Kürdistanına raket hücumunu necə dəyərləndirirsiniz? Onlar özləri iddia etdilər, dedilər bir İsrailə aid bir strateji mərkəzə hücum etdik. Nə deyirsiniz, necə dəyərləndirirsiniz həm də bu olayların baş verdiyi zamanlarda?
İran zaten İraqda terör əsdirir. İraqın haqlarında qətliam yapırlar. Oradakı İran tərəfdarı, yandaşı olmayan bölgələrə istər raketlə, istər tankla, istər bombalamayla qazetəciləri orada öldürürlər. Bir tək Quzey İraq bölgəsində çox etkin deyirlər. Orada çünki o İran tərəfdarı qruplar çox azınlıqdadırlar. Türkiyənin nə zaman bölgəmizdə başarılı bir diplomatik və ya əsgəri hərəkət göstərdiyində İran, Güney Azərbaycan, Təbriz üzərindən mesaj verməyə çalışır. Bu dəfələrlə belə olubdur. Qarabağ savaşında da bu şəkildə oldu. Quzey İraq referandumunda da bu şəkildə oldu. Türkiyənin Suriyədəki PKK terroruna qarşı yaptığı hərəkatda da bu şəkildə oldu. Urmiyədə İranın tətbiqat yaptığı dönəm oldu. Orada Təbrizin və Güney Azərbaycanın İrandakı türklərin adının səsləndirilməsi Türkiyəyə bir mesaj verir. Türkiye'nin bölgede etkin olmasından canı sıkılır ve Türkiye'nin başarılarını hezmede bilmir. Ona göre bir hareket geliştirmeye başlayır, özünü tetmin etmek için. Kuzey Irak'taki Irak'ın toprak bütünlüğüne, Irak'ın egemen olduğu bir bölgeye İran devletinin raket atması zaten mahkumdur. Bunu etmemesi lazım. Ama bakırız ki, ben deyir Amerika'nın veya İsrail'in oradaki kurduğu falan şeylere saldırdım. Oraya raket atmışam. Ama bakırız ki, Irak'taki bir televizyon kanalının damına düşüp, bir dene sivil halkın evine düşüp, bir dene yolda giden bir sivil maşını, arabayı vurublar. Ve biz orada İsrail'in ve Amerika'nın olduğu veya konsulluğunun olduğu binalara zarar gördüğünden biz bir şey görmedik. İran'ın yayınladığı videolarda da, bütün dünya haber ajanslarında yayınlandıklarında da biz Amerika'nın orada bir zarar gördüğünü görmedik. Öyle bir şey de görünmür. Sadece sivil halka karşı İran'ın zayıf olduğu dönemlerde, Viyana'daki bu Bercan danışıklarında Rusya'nın İran'ı biraz orada alaşağı elemesi, İran'ı ezmesi ve Amerika'nın o görüşmelerde daha üstün gelmesi halinde İran özünü orada göstermeye çalışır. Bölgede en zayıf olan, en devletin iktidarının zayıf olan bölgelerden biri Irak olduğu için oraya saldırı başlatır. Başka bir ülkeye bunu yapabilmez. Yapmaz da Türkiye'ye, Azerbaycan'a, Türkmenistan'a, Pakistan'a veya ne bileyim Qatar gibi ülkelere bunu yapma cesareti ve cüretini gösterebilmez. Sadece Irak üzerinden en zayıf bölgeden özünün güçlü olduğunu göstermeye çalışır. İran'da da halka ben istediğimi eliyerim.
Son olarak bir de geçen günlerde İran Keşfiyat Nazirliği Qərbi Azerbaycan vilayetinde İsrail'e bağlı bir casus şebekesine ağır zərbələr indirdiğini açıkladılar. O haber hakkında ne deyirsiniz?
İran devletinin verdiği haberler ve bilgiler %90'ı 10 yıl sonra, 5 yıl sonra Ahmadinejad kimi bir insanlar, yani Cumhurbaşkanı olan insanlar tarafından yalanlanır. O İran'ın nükleer bilim adamları, danışmendan-ı hesteyi suikastlerinde birçok insanı yakaladılar ve bunları getirdiler televizyona, dediler biz İsrail'de eğitim almışız, belirlemişiz, gelmişiz, bunları öldürmüşüz ve sonra 10 yıl sonra o adamı serbest bıraktılar, kaçtı getti Avrupa'ya ve çıktı danıştı, dedi benim hiç böyle şeyden haberim yok idi. Sadece beni zorla veya dile tutarak bunları bana dedirttirdiler. Bunu İran öz resmileri de iller sonra itiraf edirler ki böyle bir şey yok idi. Onun için Qərbi Azerbaycan'da, Urmiye'de Güney Azerbaycan harekatına bir mesaj vermek, oradaki bazı kültürel faalları baskı altına almak, onlara da siz işte bazı hareketler elediğinizde İsrail'e çalıştığınız şimdi sizi de yakalayarız, sizi de hapsederiz, sizi de idam ederiz diye bu şekilde kara korku gelir diye düşünürüm. İran her zaman biz İran keşfiyatı İsrail gruplarını yakaladık, Amerika gruplarını yakaladık diğer ama bakarsan ki İran'ın en önemli Tehran'da bu nükleer bilim adamının öldürülmesinden tut, Ferdu'daki patlamalar, Netanz'daki patlamalar, İran'ın Sepah'ın Tehran'da Çereş'teki binalarında, merkezi bölgelerinde büyük patlamalar baş verir. Ve bu yakaladık veya İsrail'in keşfiyatının etkisiz hale getirdik dedişleri de orada anlamsız kalır. İran'ın bu meseleleri her zaman çoğunluk olarak öz içindeki siyasi ve kültürel faallara baskı aracı olarak kullanır. Biz bu meseleyi böyle değerlendirdik.